And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Brake Test, ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και την Μαρία Δρεάδη.
What the going on?
Φίλες και φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη εβδομαδιαίο ραντεβού με τον Brake Test, το αγαπημένο σας πλέον podcast με τον Κώστα Λεώνη
και την Μαρία Δρεάδη.
Και έχουμε πολύ σουσού.
Πάρα πολύ σουσού.
Viva Las Vegas!
Εντάξει, ρίξαν τα πυροτεχνήματα και δεν είπαν τα δότε όλα. Τα δότε όλα, γατάκια, νομίζω ότι τα δότε όλα. Τι νομίζετε, τη βγάλετε με μια ροζ Cadillac από Lego.
Και ένα Terry Crews να τραγουδάει από White Chicks.
Και τελειώσαμε. Και είδατε τους τίτλους τέλους, δεν τους είδατε.
Δεν τους είδατε, τους είδαμε εμείς μετά.
Τους είδαμε, δεν κοιμόσουνα.
Κοιμόμουνε, αλήθεια είναι.
Εμένα με ξύπνησαν οι ειδοποιήσεις.
Δεν κατάλαβες. Εγώ γυρνάω σπίτι, βλέπω ότι τους έχουν πάει στους αγωνοδίκες, αποδέχομαι το
αυτό,
τι θα ακολουθήσει.
Αυτό. Λειτουργία, if you know, you know.
Λειτουργία πτήσης, αθόρυβο.
Α, είσαι επαγγελματίας.
Κοιμήθηκα 4 ώρες και όταν ξύπνησα ήταν εκεί μπροστά μου.
Δεν πάταγες refresh,
Όχι. Έπεσα σου λέω για ύπνο, δεν υπήρχε περίπτωση.
Όχι, και εγώ το ήξερα ότι πάει για αποκλεισμό και έπεσα εν ειρήνη για ύπνο. Γνωρίζω ότι θα έχουμε showdown στο Κατάρ και στο Αμπουντάβι.
Τι ωραία.
Τα λέω στα ξένα. Showdown.
Επιτέλους.
Ναι.
Γιατί είχα αρχίσει και.
Θα έχουμε
στο... πιάσει απόγνωση.
Θα έχουμε στο Κατάρ, εντάξει. Αν θα έχουμε στο Αμπουντάβι ή όχι, θα φανεί από το πόσο, ναι. Πόσο επηρεάστηκε ο ψυχισμός του Λάντον Νόρις. Σοβαρά. Γιατί άμα κάνει δουλίτσα του στο Κατάρ, δεν θα υπάρχει Αμπουντάβι.
Και όχι μόνο του Λάντον Νόρις, και όλες οι McLaren, έτσι. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Για όλους, όχι για το Πιάστρο. Πιάστρο νομίζω χάρη και λιγάκι.
Έντε στα μιμ, φεύγει από το πάντο και ένα χαμόγελο.
Και με τα δίκια του νομίζω. Εντάξει, τουλάχιστον δεν θα κρυθεί στον επόμενο αγώνα. Θα λέμε ότι έχουμε άλλους δύο αγώνες να είμαστε εμείς εδώ και να σουδεύουμε και να.
Καλά, εμείς θα είμαστε γενικώς.
Ναι. Αλλά...
Έχουμε και άλλους. Εντάξει, σήμερα είχαμε πει για Τζόρτζι.
Δεν έχουμε Τζόρτζι. Ναι, το πρώτο ήρθε. Αλλά δεσμεύτηκε ότι θα έρθει στο Κατάρ.
Mm-hmm. Και έχουμε κλείσει και άλλη μία καλεσμένη, δεν σας τη λέμε.
Α, ναι. Special επεισόδιο. Μπορεί να είναι και 3 ώρες αυτό το επεισόδιο.
Πραγματικά. Λοιπόν, okay. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε. Ξεκινάμε τον αποκλεισμό. Okay. Οι McLaren μετρήθηκαν και μετρήθηκαν οριακά εκτός. Να πούμε ότι η FIA από φέτος στη μέση της χρονιάς έχει ένα καινούριο εργαλείο και μετράει με 2 δεκαδικά την ακρίβεια. Ήταν περίπου 8,9 με τη στρογγυλοποίηση, αλλά πάντως ήταν εκτός ούτως ή άλλως.
Ναι, από εξ αρχής ήταν το πρόβλημα. Υποτίθεται ότι πρέπει να είναι το πάχος, το ελάχιστο πάχος στα 9 μιλιμέτρα.
Ξεκινάνε τον αγώνα με 10.
Με 10, για να έχουν και ένα περιθώριο φθοράς. Εντάξει.
Και πού βρίσκονται αυτά? Βρίσκονται στη σανίδα. Τη λέμε σανίδα, αλλά δεν είναι ξύλο. Είναι ρεζίν, είναι συνθετικό υλικό. Έχουν εκεί πέρα κάποια συγκεκριμένα σημεία που μπαίνουν κάποιες πλάκες τιτανίου. Αυτές λοιπόν ξεκινούν από 10, τρίβονται, δεν πρέπει να πέσουν κάτω από το 9. Αυτό το ξέρουμε. Στην Κίνα η Ferrari ήταν 8,5, 8,6 με το παλιό εργαλείο που μέτραγε 1 δεκαδικό ψηφίο ακρίβειας. Εδώ ήταν πολύ πολύ πιο κοντά τα πράγματα.
Ήταν πολύ πιο κοντά, πολύ πιο ωριακά και να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι η FIA είδε... Το πόσο χοροπήδαγε η McLaren στην ευθεία και λέει ορίστε, ναι, τι μάχη για το πρωτάθλημα.
Έχω διαβάσει κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον. Λένε, διάβασα, δεν ξέρω πόσο ακριβή έχει αυτό, ότι όταν τρίβεται το τιτάνιο σε τέτοιο σημείο, αρχίζει και μυρίζει. Οπότε ο πρώτος έλεγχος ξεκινάει στο Park Fermé, που κάτι βρωμάει. Κυριολεκτικά κάτι βρωμάει. Τώρα, από εκεί και πέρα, από ό,τι λένε οι διαδικασίες, είναι ότι στους 10 πρώτους, με τυχαίο τρόπο, μπορεί κανέναν, μπορεί όλους, να μετρήσουν μερικούς. Στην προκειμένη περίπτωση, από τη στιγμή που βρήκαν τη McLaren να είναι κάτω, άρχισαν και μετρήσαν τους πάντες στους 10 πρώτους και οι μόνοι που ήταν εκτός κανονισμών ήταν η McLaren. Μετά επαναλάβαν τη μέτρηση με τη McLaren μπροστά, όχι ότι θα άλλαζε κάτι, γιατί είναι εργαλείο, δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
Ναι, από τη στιγμή που βγαίνει η πρώτη εκτίμηση, η πρώτη φήμη τουλάχιστον για μας, ότι κάτι τέτοιο γίνεται, νομίζω ότι 100% είναι επιβεβαιωμένο, γιατί δεν είναι κάτι που δέχεται ερμηνείας, είναι.
Είναι μεγέθη. Από τότε έχουν γραφτεί πάρα πολλά, διαβάσαμε πάρα πολλά. Ένα πράγμα το οποίο μου έκανε εμένα προσωπικά εντύπωση ήταν στην Βραζιλία είχαν πάλι πρόβλημα φθοράς, αλλά ήταν οριακά εντός οριών.
Mm-hmm. Και είναι αυτό κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει τη McLaren εν ώψη των δύο επόμενων γύρων. Εντάξει. Απ' την άλλη, το Κατάρ και το Αμπουντάμπι είναι και πιο καινούργιες πίστες. Δεν έχουν. Δεν είναι ούτε πίστες πόλης να έχουν τις λακκούβες κυριολεκτικά στον δρόμο. Δεν είναι πίστες παλιά σχολή σαν τη Βραζιλία. Οπότε ίσως είναι πιο βολικές για εκείνους.
Κοίτα τώρα τι γίνεται. Αυτοί είπαν διάφορα πράγματα. Είπαν στη Βραζιλία καταρχάς ότι έκαναν ζημιά οι εγκοπές στον δρόμο. Που ήταν εκεί πέρα για όλους. Έτσι, ένα είναι αυτό το κρατούμενο. Στο Las Vegas είπαν ότι είχαν προπόζινινγκ, αναπηδήσεις δηλαδή, και αυτό μαζί με την ανομαλία γενικώς. Ο Αλόνσο είπε ότι γενικά αυτή η πίστα είναι στα όρια του αποδεκτού σε ό,τι αφορά τις ανομαλίες που έχει άσφαλτος, επιδείνωσε την κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι όντως αυτό, είναι έτσι, ή εν τέλει επειδή η Red Bull τους έχει φτάσει τόσο πολύ οριακά, πηγαίνουν και αυτοί οριακά. Έχει σχέση με αυτό που βγήκε σαν φήμη μετά τη Βραζιλία, ότι βρήκαν πλέον κάποια άλλα καινούργια κόλπα που κάναν οι ομάδες από τη FIA και κάτι απαγορέψαν και ξαφνικά δημιουργήθηκε πρόβλημα. Δεν ξέρουμε.
Ακούστηκαν πολλά νομίζω και για παράνομες συσκευές, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Κάποια illegal devices από κάποιες ομάδες και όλα αυτά που επηρέαζαν τις μετρήσεις και τις φθορές, αλλά δεν νομίζω ότι θα μάθουμε κάτι.
Όχι, δεν θα μάθουμε. Θα δούμε πώς θα πάει το επόμενο. Αν όντως η McLaren έχει πρόβλημα και στα δύο τελευταία Grand Prix ή αν ξαφνικά η απόδοσή της κάνει μια βουτιά. Αυτό θα είναι αυτά που λένε οι Άγγλοι, giveaways, ό,τι κάτι συνέβη.
Και θα είμαστε εμείς εδώ πάλι να σουδεύουμε.
Εννοείται. Πάντως, ένα πράγμα που κάνει εντύπωση είναι ότι τα σημεία που δημιουργεί το πρόβλημα δεν ήταν μπροστινά σημεία. Γενικά υπάρχει μια αίσθηση ότι η McLaren, και αυτό είναι από τα μυστικά του μονοθεσίου, κάθεται αρκετά μπροστά. Που είναι πάρα πολύ δύσκολο και υποτίθεται ότι μπορούν να χαμηλώσουν γι' αυτό το λόγο αρκετά το πίσω μέρος και να πάρουν απόδοση. Τώρα, πώς έγινε αυτό? Έγινε επειδή κάτι ψάχναν διαφορετικό, στήσαν το αυτοκίνητο διαφορετικά στο Las Vegas, ήταν επειδή δεν υπήρχαν δεδομένα, έγινε κατά λάθος, κανείς δεν ξέρει. Έχει σχέση με τη Βραζιλία, κανείς δεν ξέρει. Πάντως, το γεγονός είναι ότι τους ήρθε μια κρυάδα, ανάλογη με αυτή που ήρθε στη Ferrari στην Κίνα, και τώρα πλέον τρεχάτε ποδαράκια μου.
Ναι, τώρα είναι και οριακή η διαφορά. Ισόβαθμη πλέον ως καρφιάστη με τον Max Verstappen στους 566, στους 590 ο Λάντο Νόρις, 24. Και δεν μπορούν να χάσουν τίποτα, έτσι. Μπορεί να έχουμε και έναν αγώνα sprint, αλλά δεν μιλάμε καν για κατάληψη. Οριακά βαθμούς, τρίτη-τέταρτη θέση να κάνουν και νομίζω ότι όλα θα κρυφθούν στα Αμπουντάμπι. Θα έχουμε επανάληψη του 2021. Τι θα γίνει, κάθε τετραετία τώρα θα έχουμε τέτοιες στους Ολυμπιακούς αγώνες? Θα έχουμε ένα μεγάλο φινάλε?
Να δούμε. Γιατί αν το δεις ψύχρεμα, μέχρι εκείνη τη στιγμή, ακόμη και στις κατακτήρες και όλα αυτά, η εικόνα της McLaren είναι κορυφαία. Οπότε, γενικά μιλώντας, ο Νόρις οδηγεί καλά, πάρα πολύ καλά. Οκ, έχασε την εκκίνηση. Υπήρχε μια άποψη ότι δεν μπορείς να κάνεις το Verstappen αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν συμφωνώνται και καλά. Το προσπάθησε. Θα τα πούμε όμως σε λίγο. Θα κλείσουμε λίγο τα αριθμητικά. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως στο Κατάρ, αν όλα εξελιχθούν όπως εξελίσσουν στους τελευταίους αγώνες, πάλι ο Νόρις θα κάνει αρκετά για να μην πάει το πράγμα στο Αμπουντάμπι.
Ναι, όμως και πάλι δεν θα το εξασφαλίσει στο Κατάρ, ενώ εάν δεν είχε γίνει, δεν είχαν αποκλειστεί δύο McLaren, τότε είχε πιθανότητες ο Νόρις να το κλειδώσει ήδη από το Κατάρ.
Εξαρτάται. Αν πάρει περισσότερους από τον Verstappen, ναι, μπορεί να το κλειδώσει. Δηλαδή, αν φτάσει πάνω από 25 βαθμούς, τότε ναι. Είναι μια ανάσα, η αλήθεια είναι. Και νομίζω θα ήταν πολύ ωφέλιμο για αυτόν να το κλειδώσει στο Κατάρ ή τουλάχιστον να βγάλει από την διεκδίκηση του τίτλου τον Πιάστρη. Γιατί μετά η McLaren δεν θα έχει κανένα ανδιασμό να δώσει τον Πιάστρη εντολές στο Αμπουντάμπι να παραχωρήσει θέση, αρκεί ο Πιάστρη να βρίσκεται κάπου εκεί κοντά. Το οποίο είναι μεγάλα αν γενικώς, και βλέπουμε. Γέλασα πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, είναι λίγο κακό γιατί μιλάμε για δημοσιογράφο.
Γι' αυτό είμαστε εδώ.
Που πήγαν και ρωτήσαν στον Νόρις ότι στο Κατάρ είναι η πίστα σας και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέει, ωραία, λέει, ξέρεις ποιος κέρδισε πέρυσι?
Oh, no.
Ήταν λίγο πρόβλημα αυτό.
Ναι, εντάξει. Είναι λίγο όταν διαβάζεις τα δεδομένα περισσότερο με βάση τη φετινή χρονιά και δεν κοιτάζεις τα περσινά, υποθέτω. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το δικαιολογήσω. Πάντως, αυτό που έγινε στην πρώτη στροφή, το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος από τον Νόρις. Δηλαδή, στους τελευταίους αγώνες δεν μας είχε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Αν τα έκανε ο Νόρις πέρσι αυτά τα πράγματα, το ακούω. Αλλά φέτος το να πάει να κλείσει κατευθείαν το Verstappen σε βάση. Ήταν πολύ περιττό όλο αυτό. Δηλαδή, αφού είχε
πολλά
στην
είναι περιττά. Πολλά είναι περιττά. Δηλαδή, μπορεί να πει και ότι η McLaren δεν χρειαζόταν να ρισκάρει με το πάτωμα, γιατί δεν χρειάζεται να κερδίσουν σε αυτή τη φάση.
Ναι,
που
ναι,
είναι. Ο Νόρις πήγε να μαρκάρει τη γωνία του. Πώς πήγαιναν τα σκυλάκια και μαρκάρουν τη γωνία τους.
Ναι,
πήγε να κάνει κάτι που το κάνει ο Verstappen. Έτσι. Και όταν κάνεις κάτι τέτοιο και είδαμε πόσο οριακά έκλεισε μπροστά από το Verstappen, το οποίο ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστο το πόσο κοντά ήταν και το έκανε, το μέτρησε σωστά, είδε ότι δεν είχε χώρο να φρενάρει. Έτσι. Περί αυτού πρόκειται.
Μα το βασικό, νομίζω, η βασική διαφορά σε όλο αυτό είναι ότι ο Max Verstappen όταν πάει να κάνει τέτοια κίνηση τοποθετεί και το μονοθέσιο εξ αρχής στο grid box, ανάλογα. Ο Norris δεν το έκανε αυτό.
Ναι.
Δηλαδή πόσες φορές έχουμε δει και τον Norris και τον Verstappen όταν ήταν στο 1-2 να τοποθετούνται κοιτώντας προς το κέντρο, ας πούμε, της αγωνιστικής γραμμής. Αυτή τη φορά ο Verstappen, ο Norris μάλλον, δεν το έκανε αυτό. Και απλώς ήταν σαν να το σκέφτηκε εκείνη την ώρα, δεν ήταν κάτι προσχεδιασμένο.
Το σκέφτηκε εκείνη την ώρα, γιατί δεν έφυγε τόσο καλά. Αν έφυγε καλά, εντάξει, θα έκλεινε απλά την τροχιά και θα του λέγε πού πας.
Ενώ ο Verstappen σου κάνει το ψυχολογικό πόλεμο, σου κάνει το bullying πριν σβήσει το κόκκινο
πόδι.
Θα πέσω πάνω σου, πάει και τελείωσε.
Ο Νόρις νομίζω ήξερε ότι αν δεν ήταν εντελώς μπροστά του, ο άλλος θα έβαζε ένα τροχό εκεί πέρα και ότι θες ρε φίλε, θες το πρωτάθλημα. Οκ, άσε να περάσω. Εντάξει, αυτά τα πράγματα έρχονται από πολλούς αγώνες, έτσι, είναι αυτό που λέμε, ότι μαρκάρεις το πράγμα.
Ναι, αλλά δεν έχασε μόνο μία θέση, έχασε και δεύτερη μετά, δηλαδή έχασε την ορμή του, οκ. Okay. Την ξαναπήρε πίσω, μετά την ξαναπήραν από το χέρι.
Αυτό είναι το σπουδαίο με τον Νόρις φέτος. Οκ, okay, θα γίνει η στραβή, οκ. Okay. Είχε ένα ολόκληρο αγώνα και πέρασε το Ράσελ με συνοπτικές διαδικασίες, ναι. Εύκολα, ωραία. Του είπαν πήγαινε πάρε το Verstappen, γέλαγε ο Μάρκο.
Ναι, ναι, στα
Γερμανούς.
Στα γερμανικά τα κανάλια.
Εγώ το ήξερα πάντα.
Όπου είναι γερμανόφωνα, εκεί του δίνει και καταλαβαίνει κάθε φορά ο Μάρκο και είπε ότι έβαλα τα γέλια όταν άκουσα την εντολή στον Όρις ότι attack Max. Και αμέσως μετά το Max Verstappen, ας πούμε, να κάνει το ταχύτερο γύρο τον ένα μετά τον άλλον και να ανοίγει διαφορά τελικά στα 20 δευτερόλεπτα.
Εντάξει, αυτό ήταν ένα άλλο θέμα.
Ναι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέμα ήταν. Αν ήταν όντως τα καύσιμα, αν έχανε απλά από τα ελαστικά την απόδοση, αν προσπαθούσαν να το καλύψουν.
Όχι, εντάξει, τόσο πολύ που ήταν, όχι. Μα, άμα δεις τηλεμετρία στην ευθεία, ήταν σαν να είχε δοντάκια. Άφηνε τον γκάζι συνέχεια. Εντάξει, okay, πήρε μια πρωτοβουλία ο Νόρις. Τώρα, πολλά λέγονται. Και εμένα μου κάνει εντύπωση ότι, okay, αυτό το πράγμα που έγινε. Έχουν τον τρόπο οι ομάδες να πάρουν κάποιες ενδείξεις. Δεν μετριέται online, αν θέλει, στην ώρα του αγώνα live ή φθορά εκεί πέρα, αλλά έχουν αισθητήρες θερμοκρασίας κοντά στις πλάκες τιτανίου και ξέρουν ότι όταν παράγεται θερμοκρασία εκεί πέρα σημαίνει ότι υπάρχει τρίψιμο. Άρα η ομάδα θα μπορούσε να του πει κάτι. Δεν του είπε κάτι, του είπε κάτι για το καύσιμα το οποίο μπορεί να έχει σχέση με τα καύσιμα, μπορεί να έχει κωδικοποίηση ότι ξέρεις έχουμε ένα πρόβλημα, θα σου πούμε για τα καύσιμα, αλλά εσύ κατάλαβε κάτι άλλο. Γεγονός όμως είναι ότι ας πούμε στον πιάσει, δεν είχαμε κουβέντα. Τίποτα.
Ναι, εγώ βασικά του βιάστατε τον είδα και σε όλο τον αγώνα.
Ναι. Μα και μετά που εξετάσαμε τα transcripts, ας πούμε, των επικοινωνιών, δεν του είπαν τίποτα απολύτως. Είχαν αποδεχτεί τη μοίρα τους. Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή στον Νόρις είπαν κάνω ό,τι θέλεις. Δεν τα λένε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω ακριβώς ήταν. Ήταν η πιο φεραρική διαχείριση της McLaren σε αγώνα, αν θέλεις.
Εντάξει, δεν ξέρω, έχει κάνει διάφορα τέτοια. Έχει κάποιες αναλαμπές ώρες η McLaren τέτοιου είδους. Ναι, ο Πιάστρι ανύπαρξε αυτόν τον αγώνα.
Έφαγε μια καλή από τον Λόσον.
Ναι, εντάξει, εξ αρχής. Η αλήθεια είναι σαν τον Πορτολίο το πήγε και έπεσε πάνω στο Στρόλ.
Ναι.
Εντάξει, αλλά μετά πήγε και απολογήθηκε. Είδαμε και κάποια πράγματα στα social media.
Τον Πορτολίο ήταν πολύ ξεκάθαρα και ο Πορτολίο είναι κύριος σε αυτά τα θέματα. Πήγε, πήρε μια αγκαλιά το Στρόλ. Ο Στρόλ ήταν όταν τον πήρε αγκαλιά, ήταν σε φάση. Τι κάνει αυτό. Εγώ του βαράω και δεν κάνω τίποτα. Δεν ασχολούμαι
καν. Έχει συμβεί εδώ και 10 χρόνια.
Γιατί ζητά συγγνώμη, αγόρι μου. Βάρα του εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω. Και είναι ο πατέρα σου, ιδιοκτήτη τη ομάδα.
Είναι μικρό ακόμα, θα μάθει.
Θα μάθει. Εντάξει. Μοιάζει, ρε παιδί μου, σαν το καλό παιδί που δεν έχει άλλη επιλογή, ας πούμε. Δεν έχει πλούσια οικογένεια, δεν έχει τα τέτοια.
Ναι, εντάξει, θέλει να τα έχει καλά με όλου. Και μπράβο του, why not.
Όχι, εντάξει, το Πορτολέτο είναι μέρο τη μάθηση. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Δεν είναι κάτι, το είπε, το υπολόγισε λάθος, ενθουσιάστηκε. Συμβαίνουν. Okay.
Ο Λόσον ήταν Λόσον.
Του Λόσον, ναι. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ που πάλι μέτρησαν τις συνέπειες. Δηλαδή, έχουμε ένα αγώνα στο Μεξικό που γίνεται τη μουρλή στον πρώτο γύρο. Πέφτουν μπουνιές, κλωτσιές, τέτοιο. Ο διαιτητής κοιτάει από την άλλη, σφυράει αδιάφορα. Παιδιά, πλακωθείτε όταν τελειώσετε. Ελάτε να παίξουμε. Έχουμε ένα άλλο αγώνα που τιμωρούν τα πάντα. Στη Βραζιλία, οτιδήποτε. Και έχουμε έναν αγώνα που ξαναρχίζουν τις μπουνιές και όλα καλά. Η μη λογική είναι ότι στο Κατάρ θα τους κρεμάσουν από κάπου, όποιος κάνει οτιδήποτε.
Το τραβάει και το κλίμα, μάλλον. Ένα λιθοβολισμό, έτσι. για παραδειγματισμό.
Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή έχουν περάσει το inconsistency σε άλλα επίπεδα. Okay. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη στροφή. Έγινε ένα χαμούλη, έπεσαν και άλλοι πάνω σε άλλου. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ο Άλμπον, ο περίφημο οδηγό, μας έχουν τα βρετανικά μίντια, μας έχουν ταράξει τι σπουδαίο οδηγό είναι. Πήγε, έριξε μία στον Οκόν, να είναι καλά. Ο Κολαπίντο έφαγε μία στο diffuser. Βασικά και ο Γκάσλι έφαγε, αλλά δεν ξέρω ποιον. Βασικά βαρέθηκα να κοιτάω, έτσι δεν ήταν.
Ναι, εντάξει.
Του Academy εκείνη ήταν πολύ, πολύ καλύτερη. Τα πούμε γι' αυτό.
Η πρώτη, η δεύτερη, όχι η πρώτη.
Αλλά. Okay, γίνεται αυτός ο χαμός, βγαίνει αυτοκίνητο ασφαλείας και όλα αυτά και βλέπουμε το εκπληκτικό που υπάρχουν 15 άτομα.
Αυτό ήθελα να σου πω.
Στο Ρανόφ.
Λέω, δεν γίνεται. Ήταν από την έλλειψη ύπνου, λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βλέπω αυτό
ναι.
το πράγμα. Να πούμε από το Μεξικό,
λες εσύ, να σου πω εγώ το άλλο, στο Academy τι έγινε. Γιατί εντάξει, περισσότεροι είδατε στη Φόρμουλα 1 αυτό το σημειότυπο, αν και η κάμερα έφυγε τροχάδινα από εκεί πέρα. Και μετά βγήκαν κάτι άρθρα ότι η κατάσταση δεν υπό έλεγχο. Είχαμε διπλές κίτρινες σημαίες. Ναι, είχατε διπλές κίτρινες σημαίες, αλλά είχατε και σημαία ολισθηρού οδοστρώματος, έτσι. Και δεν θέλει πολύ στην κίνηση κάποιος να έχει χτυπήσει την μπροστινή αεροτομή και να μην το έχει καταλάβει και να μπει από κάτω το αυτοκίνητο και να φύγει να γίνουν κόρινες του bowling. Έτσι, τα λέμε αυτά. Αλλά να πούμε λίγο τι έγινε στο Academy, που είναι ακόμη χειρότερο, έτσι.
Με το γερανό. Αυτό εντάξει. Εγώ τρόμαξα. Και
υπήρχε
μετά...
αυτοκίνητο ασφαλείας.
Ναι.
Okay. Υπήρχε αυτοκίνητο ασφαλείας. Αλλά.
Είναι ένας τεράστιος γύρος και μπήκε ο γερανός μέσα στην πίστα και με κάποιο τρόπο ο γερανός έφτασε μπροστά στην αγωνιστική γραμμή την ώρα που ερχόταν το αυτοκίνητο ασφαλείας με όλα τα μονοθέσια.
Και τι έκανε ο Θεούλης.
Και λέει.
Ας κάνω μία όπιστε.
Μία όπιστε.
Καρφώνει την όπιστε.
Αναστροφή, το τιμόνι από εκεί. Και αναγκαστήκαν ας πούμε, να σταματήσουν όλες.
Ναι.
18 μοναθέσεις, 18. Όσο είχαν μείνει μέχρι τότε, ναι. Για να στρίψει ο γερανός. Και λέω. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, δηλαδή να πεις ότι. Για την F1 Academy, ότι είναι άπειρες και ότι γίνονται συμβάντες στον αγώνα και όλα αυτά. Δεν έχεις δικαιολογία για τους κριτές. Δεν είναι άπειροι οι κριτές, ανεξαρτήτως κατηγορίας.
Μπορεί να είναι.
Για να
αλλά
το επιτρέψεις να το κάνει.
Έχεις μια διεύθυνση αγώνα που υποτίθεται την έχεις διαλέξει και υποτίθεται σαφία πληρώνει σε αδρά. Για αυτά τα στελέχη, έτσι.
Και είναι εκεί παντός καιρού, δηλαδή δεν έχει σημασία ποια κατηγορία είναι. Τα πρωτόκολλα δεν είναι τα ίδια. Εγώ αυτό
φυσικά
δεν καταλαβαίνω.
Και είναι, φυσικά και είναι. Αυτό το πράγμα ήταν μια παράδεκτη κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Και ήταν και μια παράδεκτη εικόνα, δηλαδή αφού το βλέπεις ότι θα γίνει, μη το δείξεις.
Ναι.
Μη το δείξεις. Δηλαδή ο σκηνοθέτης εκείνη την ώρα κράτησε και το πλάνο και είδαμε όλη την αναστροφή, ας πούμε.
Κανονικά, δηλαδή. Κανονικά.
Ενώ στην Φόρμουλα 1 με τους κριτές.
Ναι. Το θέμα το κανονικά. Χλαπ.
Ναι, Στέφανε Academy, το απολαύσαμε.
Κάμερα αλλού, στις τουλίπες, ξέρω εγώ, στα συντριβάνια.
Ρίξτε ένα καζίνο, ξέρω εγώ, στο Mickey Mouse, στο συντριβάνι, κάντε κάτι. Ναι. Δεν ξέρω, ήταν πολύ περίεργο. Στο FP1 που είχαμε πάλι τα καπάκια από τις αποχετεύσεις.
Ναι. Σε αυτό ρε παιδί μου, οκ, να το καταλάβω. Ναι, έχει μια στοχή υλικού. Είσαι στην πόλη, μας ενημέρωσαν από τη Μαδρίτη ότι η πίστα μας δεν περνάει πάνω από υπονόμους. Ήταν το πρώτο πράγμα που μετακινήσαμε. Εντάξει, τώρα θα προλάβουν να κάνουν αγώνα είναι μια άλλη ιστορία,
ξέρεις,
αλλά
γιατί...
μπορούμε να είμαστε ήσυχοι για τους υπονόμους.
Με ρίμνησαν οι Μαδριλένοι, γιατί αν θυμάσαι το πρώτο καπάκι το είχε φάει ο Σάιντ στο Las Vegas.
Ναι, αξιστή να πεις. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η κατάσταση στην εγκίνηση και μετά με το αυτοκίνητο ασφαλείας. Μετά από αγώνα, δεν ξέρω αν είδαμε πολλά πράγματα στη τελική ανάλυση. Εντάξει, δεν ήταν.
Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είχε πολλά ακόμα να δώσει ο αγώνας.
Έχουν ξεχάσει τον Ντονέλη, κόβει γύρους εκεί πέρα. Κάποια στιγμή καταλαβαίνουν προς μεγάλη τους έκπληξη ότι αυτή η γόμα δεν χαπαριάζει τίποτα, έτσι. Και τσουπ, βλέπεις τον Ντονέλη από τελευταίος. Τανταμ, ήρθα.
Εγώ δεν κατάλαβα πότε έφτασε και ο Ντονέλη.
Ήταν πάντα εκεί, αυτή είναι η απάντηση. Όταν οι άλλοι κάναν pit stop, το αρκουδάκι της Duracell συνέχισε.
Ναι, ξέρεις, γιατί εγώ βρισκόμουν και σε μια φάση, αλήθεια είναι, που ετοιμαζόμουν εκείνη την ώρα για την εκπομπή. Γιατί καταλαβαίνετε, εμείς οι γυναίκες έχουμε και το τι πρέπει να μας βάψουν, να μας στολίσουν, να μας χτενίσουν. Ναι, οπότε έχασα σε κάποια φάση τις πολλές προσπεράσεις του Αντωνέλη. Έλειπα από το μοντάζ και όταν γυρνάω ξαφνικά, ο Αντωνέλη έχει φτάσει πέρα.
Κύριος.
Ναι. Τι έχω χάσει, δηλαδή, από όλο τον αγώνα, αυτό μου έκανε εντύπωση. Οι άλλοι είχαν μείνει στάσιμοι, δεν είχε γίνει κάτι συνταρακτικό και με κάποιο τρόπο ο Αντωνέλη ήταν εκεί και νομίζω ότι ήταν ίσως και ο καλύτερος του αγώνας που έχει κάνει φέτος, έτσι.
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν μπορείς να το πεις καλύτερο αγώνα, γιατί αυτή η στρατηγική ήταν της απελπισίας. Δηλαδή. Βάλε τη γόμα και βλέπουμε πώς θα βγάλει.
Και τα έβγαλε.
Και έβγαλε.
Όμως.
Ναι. Θα μου πεις και κάποιος οδηγάει, έτσι, προφανώς. Και οδήγησε καλά. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν ένα ψηλό ατύχημα, πώς θα σου πω. Δηλαδή, έπεσες από την Ακρόπολη και βρήκες πορτοφόλι, κάπως έτσι. Αλλά και okay, το βρήκε και μάλιστα αποκλείστηκαν και οι δύο McLaren και ανέβηκαν και στο βάθρο. Και μπράβο τους και καθαρίσαν και την όλη κατάσταση, νομίζω, για τη δεύτερη θέση. Πολύ δύσκολο θα αλλάξει χέρια.
Δεν μπορούσε να το γιορτάσει το Las Vegas, είναι κάτω των
ξενών. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Εντάξει, okay. Να πούμε για το. Στην αντίπερα όχθη, ας πούμε, είδαμε τον Χάμιλτον, ο οποίος ξεκίνησε. Δεν του άλλαξαν κινητήρα για κάποιο λόγο. Να ήταν τελευταίος. Θα μπορούσαν. Είχε τα προβλήματα.
Φεράρι.
Ναι, μα είχε τα προβλήματα στα χρονομετρημένα που κανείς δεν του είπε ότι έχει κι άλλο γύρο και διάφορα άλλα πράγματα. Ένα χάος γενικότερο.
Μεταφράστηκε αυτό και στην απόγνωση του Λιούις Χάμιλτον. Μετά είχε βάλει τις μαύρες μπλερέζες μετά τον αγώνα και ότι θέλω να τελειώσει αυτή η σεζόν και δεν ανυπομονώ για την επόμενη. Και μια μύρλα εκεί, μια μιζέρια. Βγαίνει ο Βασέρτ, λέει: να τσιλάρουμε.
Τσιλάρε, μπρο.
Κανονικά να τσιλάρουμε. Λέει: εντάξει, ας ηρεμήσουμε. Θα είπε αυτά ο Λιούις πάνω στην πίεσή του, γιατί πρέπει να πηγαίνουν και να μιλάνε στους δημοσιογράφους 5 λεπτά αφού έχουν βγει από το μονοθέσιο και είναι ακόμα τα αίματα αναμένα.
Έτσι γίνεται, δεν
είναι. Και είμαι σε φάση. Οκ.
Δηλαδή για τον μπασκετμπολίστα που έχει τελειώσει, του έχει βγει 40 λεπτά πάνω κάτω, πάνω κάτω, μετά τον αγώνα του λένε, μίλα.
Ναι, εντάξει. Και ο Λιούις Χάμιλτον γενικά είναι μετρημένος με τα λόγια του, οπότε νομίζω ότι όντως έχασε και τελείωσε την ψυχραιμία του.
Ναι,
λίγο.
Συμβαίνουν.
Λίγο υπερβολικό.
Εντάξει, λίγο πολύ δείχνει και το κλίμα, έτσι, ότι είναι βαρημένο αρκετά στην Ferrari.
Εντάξει, και στον απόϊχο των δηλώσεων του.
Αλλά και τι έγινε, δηλαδή το 26 ξανανακατεύει την τράπουλα, κανείς δεν ξέρει, εκτός αν ξέρουν. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, ο Χάμιλτον, αν ήξερε ότι του χρόνου είναι καταδικασμένη για οποιοδήποτε λόγο. Απλά θα τελειώνει τη χρονιά και θα έλεγε γεια σας. Δεν υπάρχει λόγος.
Ναι, εντάξει.
Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω.
Να σε πάω λίγο F1 Academy.
Για πήγαινε με Academy.
Γιατί έχουμε πρωταθλήτρια.
Yeah.
Ήταν εκεί δίπλα μου ο Κώστας Λεώνης. Αξιμέρωτα.
Βράχος.
Βράχος, κανονικός. Ντοριάν Παν, πρωταθλήτρια. Η τρίτη πρωταθλήτρια στην ιστορία του θεσμού, με τη Mercedes, με τα χρώματα της Mercedes, με μονοθέσιο της Prema. Η Prema πήρε τον κατασκευαστών για τρίτη σερή χρονιά, εντάξει, δεν έχουν ανταγωνισμό, η αλήθεια είναι. Η Campos, τον τελευταίο αγώνα με την νίκη της Chambers, πήρε τη δεύτερη θέση τελικά για έναν βαθμό.
Ήταν η καλύτερη ομάδα, νομίζω, στο Las Vegas, γενικότερα.
Ναι, ναι. Και με την Παλμόσκι στο δεύτερο αγώνα, στον πρώτο αποκλείστηκε μετά τον τερματισμό του αγώνα. Η Μάγια Βέγ απογοητευμένη στα πατώματα. Λογικό το βρίσκω, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε πολύ δυναμικά τη χρονιά, με πολλή αυτοπεποίθηση και μόνο στο Μοντρεάλ, που δεν βαθμολογήθηκε σε δύο αγώνες, εκεί της έκανε πολύ μεγάλη ζημιά και δεν μπόρεσε να ανακάμψει. Αλλά γενικά ήταν μια σεζόν πάρα πολύ καλή και για εκείνη, οπότε νομίζω ότι όποια και να το έπαιρνε θα ήταν πανάξια. Είχαμε και αποχαιρετισμούς, γιατί μετά τα δύο χρόνια φεύγουν, έρχεται μια νέα φωνιά.
Η ΒΕΚ μπορεί να είναι απολυπισμένη, γιατί δεν έχει ίσως ένα σίγουρο επόμενο βήμα. Ίσως είναι και αυτό ένα ζήτημα.
Ναι, εντάξει, απ' την άλλη πιστεύω ότι και η Ferrari θα τη στηρίξει. Τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι θα τη στηρίξει.
Κοίτα, η Ferrari έχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα στα GT.
Ναι, ναι.
Και μπορεί εύκολα να τη βάλει κάπου εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο. Το ίδιο ισχύει και για την Πάν με τη Mercedes. Έτσι. Τώρα για τις περισσότερες, η αλήθεια είναι ότι το επόμενο βήμα είναι άγνωστο. Αλλά από την άλλη. Εντάξει, στο Academy είχαν δύο χρονιές στο προβολέα, πήραν πλέον χιλιόμετρα. Εντάξει, δεν είναι γραφείο αποκατάστασης, έτσι, η κατηγορία.
Ναι, σίγουρα. Η Λία Μπλοκ ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέφει στα ράλι. Ακολουθεί τα
αυτό είναι κρίμα. Για μένα είναι κρίμα αυτό.
Ναι, και για μένα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που το αγαπάει.
Ναι, ναι, ότι είναι ευχαριστή σίγουρα.
Είναι και στη μνήμη του πατέρα της. Εντάξει, νομίζω σίγουρα. Ότι ακολουθεί, έχει και μια κληρονομιά εκεί, έχει και ένα στρωμένο δρόμο ίσως περισσότερο σχέση με τα φόρμουλα.
Μαρία, έχω την εντύπωση ότι οι Αμερικάνες γενικότερα που θα βρεθούν στο Academy θα ωφεληθούν πολύ περισσότερο. Και η Μπλοκ, αφήνει τα μονοθέσια, αλλά όσες πάνε μετά στην. Στις κατηγορίες αμερικάνικες, επειδή ακριβώς υπάρχουν χορηγοί εκεί πέρα, είναι μια διαφορετική ιστορία από την ευρωπαϊκή και θα έχουν αρκετές παραστάσεις, θα τους φανεί το πράγμα αρκετά καλύτερο. Δηλαδή, περιμένω κάποιες από εκεί να λάμψουν και ενδεχομένως να φτάσουν και στα IndyCar. Δεν λέω να κερδίσουν, πρώτη... να φτάσουν. Το αν κερδίσουν, μια άλλη ιστορία.
Νομίζω πρώτη από όλες, νομίζω θα είναι η Chambers που θα δούμε. Τρίτη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών. Καλύτερη από τις ρούκες φέτος η Έλα Λόιντ με τη McLaren, επίσης πολύ σημαντικό. Οπότε ανυπομονούμε για την επόμενη
σεζόν. Ναι, ανυπομονούμε γιατί θα έχουμε και πολλά κορίτσια από το κάρτινγκ. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά με διάφορες συνεργασίες στο κάρτινγκ. Είδαμε και τις δοκιμές, ήταν πολύ ανταγωνιστικές. Θα έρθει μια φρέσκια φουρνιά και μην ντε και καλά δένετε ότι οι παλιές θα έχουν το πάνω χέρι. Θα το δούμε γιατί είναι Φόρμουλα 4 και είναι αρκετά βατό για ένα άτομο που έχει πολύ πολύ καλό ταλέντο να πάει πάρα πολύ γρήγορα με αυτό το μονοθέσιο. Οπότε είμαι πολύ και εγώ πολύ ενθουσιασμένος και ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν.
Γιουχού!
Ναι.
Τι άλλο θέλεις να πούμε? Μικ Σουμάχερ στα IndyCar.
Ναι, ναι, σήμερα ανακοίνωσε, μάλλον πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε στην Αλπίν ότι φεύγει από το WEC. Η καρδιά του είναι στα μονοθέσια και αν και τα Oval δεν τα πολύ πηγαίνει, η αλήθεια είναι, κανένα στην οικογένεια, θα βρεθεί στην ομάδα του Graham Rahal. Μια από τις καλές ομάδες, αλλά όχι top ομάδα πλέον. Να δούμε, να δούμε. Εγώ το περιμένω. Είναι ένας οδηγός πολύ ταλαντούχος, τόσο ή άλλως. Εντάξει, τραβούς το μαρτύριο, την ευλογία και μαρτύριο να έχει ένα διάσημο επώνυμο. Αλλά σαν οδηγός δεν είναι κακός, είναι μια χαρά.
Ναι, εντάξει, νομίζω θα κάνει η πρώτη σεζόν, δεν ξέρω πώς θα είναι για εκείνον. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Αλλά οκ, okay, και εγώ το θεωρώ καλό οδηγό το Μικ Σουμάχερ. Μπορεί να μην του βγει και η Φόρμουλα 1. Ποτέ μιλάς ποτέ, βέβαια. Μπορεί με την Audi και αυτά να ξανανοίξει ίσως ο δρόμος.
Να, όχι, δεν νομίζω. Εκεί πέρα τα πράγματα μοιάζουν κλεισμένα.
Δεν ξέρω, θα δείξει. Αλλά έχει κινητήρες Honda στην Αμερική.
Δεν χρειάζεται καν να είναι στη Φόρμουλα 1.
Δεν έχει κάτι άλλο να αποδείξει.
Τα IndyCar είναι ένας προορισμός από μόνος τους. Μια χαρά προορισμός. Οπότε ναι, αυτό είναι ένα από τα καλά μαντάτα της εβδομάδας. Άλλο, έχουμε κάτι. Έχω... MotoGP, ο ερωτάς σου τι κάνει?
Α, δεν ξέρω, τώρα διακοπές. Μάλλον διακοπές η αλήθεια είναι. Του στέλνω τα φιλιά μου.
Αυτά.
Μάρκο, αν με ακούς. Λοιπόν, και τι άλλο έχουμε. Γιούμα Ιουάσα πήρε το πρωτάθλημα Super Formula. Honorable mention.
Ναι, ναι.
Είναι κάπου εκεί στη...
Όχι ότι θα αλλάξει κάτι για τον Ιουάσα. Συνήθως κάνουν και δεύτερη και τρίτη χρονιά, γιατί εκεί πέρα επίσης είναι προορισμός για τους Ιάπωνες.
Το αναφέρουμε γιατί ούτως ή άλλως είναι εκεί μέσα στον κουβά οδηγών που έχει η Red Bull Racing.
Να πω κάτι. Είδα το Σαββατοκύριακο του Sam Collins ένα φοβερό θέμα στο YouTube που έλεγε για το αυτοκίνητο της Super Formula και πώς εξελιχθεί από το 2014 και μετά. Αξίζει τον κόπο να το ψάξετε για τη Φόρμουλα Νίπων. Όταν δημιουργήθηκε το αυτοκίνητο ήταν μέσα σε επιδόσεις Φόρμουλα 1. Έτσι, είναι φοβερό. Είναι σαφώς καλύτερο από αυτό της Φόρμουλα 2. Ακόμα είναι. Αξίζει. Ρίξτε μια ματιά.
Και του χρόνου εκεί θα έχουμε φυσικά τον Γκάλε Ροβάν πέρα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
Εκεί υπάρχουν φήμες ότι θα έχουμε και άλλους Ευρωπαίους, αλλά ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Και του Ντούχαν το όνομα πήγε, εμφανίστηκε και άλλων οδηγών. Εντάξει, θα τα δούμε κατά πόσο είναι αλήθεια. Μακάρι να είναι αλήθεια, γιατί είναι πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
Λες να το πάρουμε και αυτό κάποια στιγμή και να μεταδίδουμε Super Formula Ιαπωνικές ώρες. Πω! Όχι, αφήστε το καλύτερα, δεν χρειάζεται. Εδώ με το Las Vegas ήταν λες και είχα πάθει εγώ jet lag. Λες και είχα πάει εγώ με αυτές τις
και που δεν κοιμηθήκαμε, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάναμε, τι πατέντες κάναμε.
Κοιμήθηκα σε ένα γραφείο πάνω.
Κοιμήθηκα σε ένα αυτοκίνητο.
Αυτή είναι η γκλάμουρ πλευρά της τηλεόρασης.
Αλλά είπαμε, μας αρέσει και το κάνουμε.
Ναι, σίγουρα.
Να πούμε ότι θα το κάνουμε σαν κανάλι για τα επόμενα 3 χρόνια.
Βεβαίως, βεβαίως.
Όλο το πακέτο. Μικρές κατηγορίες, μεγάλες κατηγορίες, μεγάλα δράματα, μικρά δράματα.
F1 Kids.
Από όλα. Από όλα καλά.
Παιχνιδιάρικες μεταδόσεις.
Έτσι ακριβώς. Γενικά, εντάξει, είναι ένα πολύ καλό νέο νομίζω.
Και είμαστε... Και για τα υπόλοιπα.
Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Και με αυτά.
Και με αυτά.
Φτάσαμε.
Στο τέλος.
Του 30 λεπτού.
Περίπου.
Sort of.
Του break test.
Θα σας αφήσουμε λοιπόν για αυτή τη εβδομάδα και θα έρθουμε πάλι την επόμενη με Σουσού από Κατάρ.
Και ελπίζουμε και με Τζόρτζι Μαρκογιάννη.
Ναι, έτσι. Αν μας κάνει τίποτα, θα έχει επιπτώσεις, να ξέρεις. Τζόρτζι, αν ακούς, το νου σου.
Γεια σας!
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Ανδρεάδη.
And he's saying to Hamilton, what did you do?
He break tested me.